Undir þingmann á Vesturkjördæmis Þuríður Backman veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég vil svara þessu síðasta strax. Ég dreg fagmennsku lækna ekki efa ef þeir starfa sjálfstætt. Ekki þeirra faglegu þekkingu og faglegu þjónustu. Aftur á móti dreg ég það efa að læknastéttin sé slík, sé eitthvað öðruvísi með manneskjur, heldur bara manneskjur almennt, þar sem að hvatinn til þess að auðgast, ef að hægt er að auðgast, er til staðar og það er innbyggt. Hjá læknastéttin eins og öðrum og læknar hafa með sinni í sinni þjónustu meiri möguleika í þessu markaðskerfi til þess að þjóna meira, hafa hærri tekjur heldur en í opinbera og það eru meðal annars rökin fyrir því að við í Vinstrihreyfingunni græni framboði styðjum og viljum efla opinbera heilbrigðisþjónustu inn á sjúkrahúsunum, heilsugæslunum og grunngæslunni vegna þess að hún er í grunninn ódýrara fyrir þjóðfélagið. Og hún meðal annars vegna þess að minni stjórnunarkostnaður, meðal annars þess vegna, og hún dregur úr mismunum fólks eftir efnahag. Hún gerir ekki greinamun. Og við erum á móti markaðsvæðingunni vegna þess að inn í markaðsvæðingunni er einkarekstur þar sem er gerði krafa ávöxtun og ágóða. Og ef hann er ekki reytur fram með hærri framlögum úr ríkisjóði eins og Sóltún og fleiri fyrirtæki einkarekstri sem ekki gerir hafa samningar við, að þá náður í þennan ágóða með því að spara í launum eða þjónustu við sjúklinguna. Og er það það sem við viljum, er það á að taka ágóðan út úr fyrirtækjunum en ekki leggja það inn í fyrirtækin aftur eða þjónustuna eins og hjá sjálfseignarstofnunum. Þess vegna styðjum við þetta.
Þetta er 12. þingmaður sem vestu